habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo jimcaha bisha Januari waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxay idiin daadinayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan haddii ay idmana waxaa ka mid a Jubbaland oo rasmi ahaan u xaqiijisay in uu soo baxsaday wasiirkeedii amniga oo 5 bilood u xidhnaa dowladda federaalka Soomaaliya.
Safar xagga badda uu ku yimid qorshaha iyo wixii dambeeteed isaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci darra ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. marka haddan ku yimid kulley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxala wixii uu maray isagaa faahfaahin doono.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aanu ku eegayno amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaan leenahay ciidankeena Kenya waxay ku jiraan Soomaaliya, laakiin shabaab way soo dhowmareen, shabaab waxay nala joongaarsi meel kale qasisay.
imankan waxay deegsanayaan wax la yirahdo saal, waxay deegsanayaan birti telefoonka ee lagu halday ee cayaalkii iskuulka. marka waxna waxna soo maray maaha way ka darta.
waxaa jira dad badan oo dadkooda la dilay. markii la dilay dadka ka dambe ayay xaggaas galeen, weerar soo qaadeen, askar laayeen, hay-ad laayeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Britain ayaa maanta si rasmiya uga baxaya midowga Yurub 2 sanadood kadib markii aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub sanadkii 2016. dalka Britain ayaa codsiga ku biirista midowga Yurub dalbaday sanadkii 1916, balse 2 jeer waxaa xubinnimada Britain hor istaagay dalka Faransiiska. waxaanay ugu dambeyn u suurto gashay inay ku biiraan midowga Yurub bishii Januari sanadkii 1937, waxaanay xubinka ahaayeen muddo 7 iyo 4 sanadooda. sanadihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay aragtiyaha siyaasadeed ee kasoo horjeeda inay Britain ka sii mid ahaato midowga Yurub. taasi ayaana keentay in sanadkii 2016 afti dadweyne loo qaado si loo hubiyo in ay Britain ka baxdo midowga Yurub, taasi oo la go'aamiyey inay si rasmiya uga baxaan. natiijada aftida dadweynaha kadib waxaa murug badani soo galay siyaasadda gudaha ee dalka Britain oo lagu kala aragti duwanaa qorshaha amaba hanaanka loo maraya ka bixitaanka. waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare, hase ahaatee Boris Johnson oo haatan xilka haya ayaa ku guuleystay in xiisadaasi lasoo afjaro si toosan ay uga baxaan midowga Yurub.
ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyey loo yaqaano w h o ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalamiya, taasoo ku aadan faafitaanka fayruska korona ee ka dilaacay dalka Shiinaha islamarkaana ku baahay ilaa 18 dal oo caalamka ku yaala. ku dhawaaqista magaalada Jineefa kasoo yeedhay goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd ayaa macnaheedu yahay in ururka w h o ay u tixgelinayso dhacdada faafitaanka fayruska ka mid ahaan inaanay ahayn caadi, loona baahan yahay in jawaab toosa oo caalami ah laga bixiyo. khubarada ayaa sheegtay inay jiraan caddeymo muujinaya in fayruska ay dadka isu gudbin karaan. xarunta xakamaynta cudurada ayaa Khamiistii soo wareysay kiiskii ugu horreeyey ee uu qof fayruska ugu gudbiyo qof kale oo ka dhacay gudaha dalkan Maraykanka. dhakhaatiirta ayaa sheegtay in ku sugnaa magaalada Chicago ay fayruska korona u gudbisay xaaskiisa oo ka timi magaalada Wuhan, waana qofkii 6aad ee fayruska qaba oo lagu xaqiijiyo gudaha dalkan Maraykanka. xaaladda degdeg ah ee caafimaad oo caalami ah ayay hay-adda w h o waxaa imanaysaa iyadoo tirada kiisaska la xaqiijiyey ee gudaha Shiinaha ay kor usii kacayaan saacad walba, taasoo maanta oo jimcaha gaadhay 9,000 oo qof, waxaana u dhintay xanuunkaasi 200 oo qoftan iyo intii uu bilowday.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah wadamada carabta inay taageero u fidiyeen qorshaha bariga dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo ku qeexay in uu yahay heshiis u dhigan khiyaamo qaran. Erdogan oo la hadlayay qaar ka mid ah xisbigiisa iyo hoggaamiyeyaasha gobollada ayaa sheegay in qaar ka mid ah wadamada carabta ee taageeraya qorshaha noocan ahi ay samaynayaan khiyaamo qaran, sida uu hadalka u dhigay oo ka dhana Qudus shacabkeeda iyo guud ahaan bini'aadamnimada. Qorshahan madaxweyne Donald Trump ayaa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiin waxa ugu magac daray heshiiska qarniga ee Qudus, waxaana Qudus loo aqoonsanayaa caasimada aan kala qaybsanayn ee Israa'iil. Qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee Daanta Galbeed ay ku sii jirayaan gacanta Israa'iil. Madaxweyne Erdogan markuu arrintan ka hadlayayna wuxuu si toosa carabka ugu adkeeyey wadamada Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrayn iyo Jordan inay ka mid yihiin kuwa taageeraya qorshaha madaxweyne Donald Trump.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqday dalka Ukraine ayaa sheegay inay ka go'an tahay dowladdiisa inay garab taagnaan doonaan Ukraine oo ah xudunta dacwadda ku socota madaxweyne Donald Trump. Dowladda Mareykanka waxay u aragtay, ayuu yidhi, dadaalka ay Ukraine ugu jirto inay hesho xorriyad buuxda, dimuqraadiyadda iyo horumarka inay tahay arrin geesinimo leh, hoosna uma dhici doonto, ayuu yidhi, taageerada aanu la garab joogno. Madaxweyne Donald Trump ayaa loo haystaa inuu culays ku saaray madaxweynaha Ukrain inuu dacwad ku furo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa oo u shaqayn jiray shirkad saliidda soo saarta oo ku taalla Ukrain. Pompeo ayaa beeniyey in taageeradii militari ee laga xanibay Ukrain iyo in madaxweynaha dalkaasi uu soo booqdo aqalka cad shuruud looga dhigay dacwad lagu oogo Joe Biden. Eedan ayaa xudun u ahayd in madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwaddaasi. Mike Pompeo waa mas-uulkii ugu sarreeyay ee maamulka Trump ee booqday Ukrain tan iyo intii ay dacwaddu bilaabantay.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdifataax Xasan Cabdinuur oo ku magac dheer Cabdirashiid Channel ayaa maalintii Salaasada ahayd la sheegay inuu ka baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaanu maanta gaadhay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Channel waxa ay ku xidhay amaba ay ka qabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 13-kii bishii August sanadkii 2019, xilligaasi oo lagu eedeeyay dambiyo culus. Haddaba tagitaanka maanta ee magaalada Kismaayo uu gaadhay waxaa fiyoweeda u xaqiijiyay xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Abshir Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Abshir Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haruun, waa mahadsan tahay marka koowaad. Marka xiga, waa xaqiiq uu yimid magaalada Kismaayo, nabad buuna ku joogaa alxamdulilah.
Sidee buu ku yimid?
Safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaba maalin qaatay buu ku yimid.
Waa gartay. Maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa?
Qorshaha iyo wixii dambe dee asaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka haddan buu yimid, kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxala wixii uu maray asagaa faahfaahin doonaan fursad u siinaynaa asagaa fursadaas leh. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo magarati.
Waa gartay. Maamulka Jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan?
Intaan ognahay 5 bilood sharci darra ayuu ku jiray, haddana Ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga. Marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo yimid adag Ismaayil joogo.
Waa gartay. Su-aasha dad badan isweydiinayaana maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan, Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay? Maxaad nooga beerin kartaa?
Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray, ma garata Haruun?
Waa gartay. Marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay?
Halka uu kasoo raacay iyo exactly detailska asagaan u daynaynaa, laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa.
Su'aal kale oo la isweydiinayay waxa weeyaan, Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubbaland, mise waxa xilkaasi laga qaaday markii la xiray?
Cabdirashiid wuu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubbaland ee amniga. Meel looga qaadayna ma jirto, xarigiisuna sharci darrou ahaa, marka weli anaga uu noo yahay wasiirkii amniga magarad.
Waay, su'aasha ugu dambaysa, in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubbaland wax lugamay ku leedahay?
Waan ka gaabsanayaa taasi.
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Maxamed Cabdi, Abshir Culow, agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Dalka Britain ayaa maanta si rasmi ah uga baxay midowga Yurub 2 sano kadib markii dadweynaha dalkaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Britain ayaa Yurub waxay ku biirtay sanadkii 1937-kii, waxaana sanadihii ugu dambeeyay aad u xoogaystay dadweynaha reer Britain oo ka biyadiidsanaa awoodda midowga Yurub ee arrimaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah. Warbixinta daba amuurtaasi ku saabsan Caasha Ibraahim Aadan ayaa inoo diyaarisay.
Muddo hadda laga joogo 7-iyo-4 sano ayay dowladda Britain ka mid noqotay midowga Yurub. Sababaha ugu waaweynaa ee keenay in Britain ay ka mid noqoto midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa in Yurub ay ka baxdo colaadihii soo dhexmaray waddamada Yurub oo uu dhaqaalahoodu kobco, dadkuna ah isugu socdaan si xora. Muxuu haddaba ahaa isbeddelka ku yimid Britain markii ay ka mid noqotay midowga Yurub? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Faarax Cigaal oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo ku sugan dalka Britain.
Isbeddelkii yimi, isbeddelku ma ahay mid markiiya dhacay, laakiin isbeddello iska kala dambeeyey bay ahaayeen. Waxyaabaha ugu badnaana wuxuu ahaa Yurub project play, the European Union mashruuc bay ahayd, mashruucaas oo ku bilaabmay in Yurub colaadihii ay kasoo kabsato, dadku ay isdhexgalaan, colaado dambeana dib u dhicin, dagaalada iyo dhibaatooyin dambeana dib u dhicin. Dabeetana mashruucii halka uu kasoo gudbay, fishankiisi ama aragtidiisi waxay noqotay in la mideeyo isu socodkii ganacsigu isu socdo ilaa laga soo gaariyay waqtiga European Union ku ay sameeyeen single currency-ga ama ahaa shilling keliya ee Yurub ay isticmaalayso. Ingiriisku taa uu ka diiday inuu ka mid noqdo, laakiinse qaybaha kale markay noqoto xagga kalluumaysiga, markay noqoto ganacsiga, markay noqoto waxyaabahaas oo dhan oo kuwatooyin ama qayb dal walba dhinac loo geyn jiray ayay ahayd. Mashruucu markaa wuxuu ahaa dhaqaalihii ugu badnaa ama ugu weynaa Yurub oo Ingiriis ka mid ahaa, sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Lacag badan ayay gelin jireen si ay u kaabaan dowladaha kale laftigoodi ku jira meesha. Marka dhaqaalahaasi laftigood siyaabo kale ayuu dalalka dib ugu noqdaa. Waxyaabaha marka keenay saluugga dadka Ingiriisku ay ka muujiyeen inaanay ka siimid noqon Yurub waxaa mashruucii oo isu bedelay dowlad oo kale isu bedelay oo lagu eedeeyay oo kale. For example, waxyaabaha ay ku tusaale ahaan waxay ku eedeynayeen oo ka mid ahaa in shuruucda iyo dalka madax banaanidiisii ay dhibaato ku tahay, maadaama shuruuco badan, sharciyada badan ee dalku sida sovereignty goodie ay dhibaato ku noqonayso European Union-ku. Waxyaabahaasaa keenay isbedelkan iyo tuunkan iyo dadku inay yidhaahdaan ma doonayno inaanu ka mid noqono ama kusii jirno midowga Yurub, maadaama ay u eg tahay haddii aanu ka mid noqono ama kusii jirno inaanu waayi doono madax banaanida iyadii qarannimo ama sovereignty-ga wax loo yaqaano.
Faa'iidooyinka ugu badan ee Britain ugu jiray ka mid ahaanshiyaha Yurub waxaa ka mid ahaa ganacsi xora oo ay la lahayd waddamada ku jira midowga Yurub oo aanay jirin wax haba yaraatee canshuura, isu socodka dadka, xiriirka sayniska, caafimaadka, tiknolojiyadda iyo militariga. Marka ay caawa Britain si rasmi uga baxdo midowga Yurub, ma jiri doono isbeddel degdeg ah oo markiiba laga dareemo gudaha dalka Britain. Inta badan shuruucda midowga Yurub waxay sii ahaanayaan kuwa shaqaynaya, kuwaas oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan, sida uu mar kale faahfaahinayo Faarax Cigaal.
Waa arrin sharciyeed oo waxa weyaan sharci ahaan 2019-ka maanta Jimca laga bilaabo Ingiriisku kuma jiraan, kama mid noqonayaan sharci ahaan midowga Yurub. Waxa weya markaa waxaa la wixii joogay European Union ku xajirta waxa layada MEPs oo member of European Parliament oo dal waliba cid ugu jirto shaqadoodii maantay ku adtahay oo runtii ay soo dhammaanaysaa. Laakiinse waxaa jiraya sanad dhan oo shuruucda Europeanka qaar ka mid a ama bidowduba ay weli saameyn ku yeelanayaan dowladda Ingiriiska, inkastoo haddana ay ka baxeen. Waayo waxa weyaan shuruucda u yaalla midowga Yurub iyo Ingiriisku uu kaga mid ahaa ilaa shuruucda shuruuc bedeshaa ay timaado, shuruucdii meesha ayay u leeyahay. Marka socodkii dadka for example oo kale, tusaale ahaan qofku isagoo ingiriiska jooga faransiis ku tegi karaa, jerman ku tegi karaa, and vice versa, kuwa xaggaa joogana xagga way iman karaa. Sanadka ilaa intaa sanadkana waxaa waqtigaas waqti la gelinayaa sidii looga wada xaajoon lahaa xiriirka mustaqbalka dowladda ingiriiska iyo midooda yurub uu noqon lahaa.
Guud ahaan dalka Britain waxaa maanta ka socda diyaargarow ku saabsan ka bixitaankeeda rasmiga ah ee midooda yurub. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa isna sidoo kale caawa jeedin doona khudbad ku aadan munaasabadda ka bixitaanka Britain ee midooda yurub. Waa kan Maxamed Hareeri oo ku sugan gobolka Scotland oo la socda dhaqdhaqaaqyada diyaargarowga iyo ka bixitaanka Britain ee midooda yurub ee caawa.
Caawa ra-iisul wasaaruhu khudbad buu jeedin doonaa 10 habeenimo saacad ka hor inta aan la bixin. Sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa xaflad inay dacdo ay qabanqaabiyeen xisbigii uu ololeynayay run ahaantiina keenay aftidii iyo ka bixitaanka xisbiga Brexit ee uu hogaamiyo Nigel Farage. Xisbigaasaa la filayaa inay xaflad ku qabsadaan bartamaha London, laakiinse dadka badankoodu waxa waa la kala qaybsan yahay. Dee qaarna way dabaal degayaan oo reer qeybay ku jiraan kuwii bixitaanka u ololeynayay keenay, iyada ciddii u footaysay bixitaanka. Kuwii kalena way murugaysan yihiin oo waxay ka warwarsan yihiin mustaqbalkii wuxuu keeni doono. Dhowr qof oo kala duwan sida ninka kiniisada halkan oo kale ugu sarreeya la yidhaahdo Justin Welby iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee 1990-aadkii Michael Heseltine ayaa iyagu sheegay in umadda loo baahan yahay laysu keeno oo aan loo baahnayn damaashaad iyo tiiq-tiiq si dhinac lagaga soo horjeedo dhinacii guuldaraystay joogitaanka rabay.
Dadka reer Britain oo markii horeba ku kala aragti duwanaa aftidii loo qaaday ka bixitaankooda midowda Yurub sanadkii 2016-kii ayaa weli ku kala qaybsan munaasabadaha uu dalkoodu caawa ugu dabaaldegayo ka bixista midowda Yurub sida uu sheegayo Maxamed Hareere.
Dareenka dadkoo kale way kala qaybsan yihiin oo cidda u badan ay u footaysay bixitaanku waxay ahaayeen Ingiriis faana dee waddankan majority-giisa. Gobolkan Scotland inoo anagu joogno oo kale dadweynaha iyo dowladduba aad bay uga soo horjeedaan ugana soo horjeedeen bixitaanka. Dowladdu waxay toddobaadkan oo kale waxaa jiray dood la xidhiidsanayd oo kale in calanka Yurub oo kale uu weli halkan oo kale ka babanayo oo uu jiri doono. Laakiinse waxa weeyaan England, khaasatan waqooyiga England ayaa aad looga footeeyay bixitaanka. Dadku halkaas oo kale raalli bay ka yihiin, waana dadkii markaa diidanaa soo geli dadka soo galootiga ah ee Yurub ka imanaya maadaama ay midooda Yurub ku jiraan. Dee intay toos u yimaadaan xuquuqdii shaqo iyo tii degitaan iyo wax kasta halka kulahaa. Marka dadka wadii run ahaantii ra-iisul wasaaruhuna markii horeba barash uu saaray culaysku iyo dee focuska uu saaray doorashadii dhowaytoolaba waxay ahaayeen waqooyiga Ingiriiska. Markaa kuwaasaa dee u footeeyey una badan run ahaantii dadkii u footeeyey dee England iyo Scotland way kala duwan yihiin. Siday u kala duwan dee England iyo Wales waxay u footeeyeen joogitaan, bixitaan bay u footeeyeen England iyo Wales. Ireland iyo dee Scotland waxay u footeeyeen in la joogo. Markaa saasaa loo kala qaybsan yahay. Laakiinse dowladdu waxay tiri ra-iisul wasaaruhu khudbadiisa oo kale wuxuu tilmaamayaa inay tani noqonayso waa cusub oo waddankan u bariyey isla toddobaadka soo socdana. Dee waxay doonayaan inay u hawlgalaan dee xidhiidka mustaqbalka ah ama Yurub ha ahaato ama waddamada kale maaragtay Maraykanka iyo Jabaan iyo dee waddamada kale heshiisyada ay rabaan inay la galaan iyo ganacsiga gaarka ah oo kale. Marka dabaaldeg iyo xushid way jirtaa iyo in la tilmaamayo oo kale waddankani 74 sano meel uu ku jiray dee inuu ka baxayo. Laakiinse waxaa jira ilaa waxa lagu hayaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba.
Ilaa bisha December ee sanadkan waxaa weli dalka Britain ka shaqayn doona shuruucda midowda Yurub. Hase ahaatee dowladda Britain wixii ka dambeeya caawa waxa ay u madax banaanaan doontaa heshiisadeeda caalamiga ah ee ay la galayso dowladaha caalamka.
Casha Ibraahim Aadan aad ayuu mahadsan tahay oo inoo soo diyaarisay warbixinta Britain oo ka baxday midowda Yurub. imikanaha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Sahra Cille Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga v o a sanadahan ugu dambeeyay waxay soo tarayay weerarada ay ururka Al-Shabaab mas'uuliyadooda sheegtaan ama lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka Kenya. Weeraradaasi oo saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dhawaan ayay ahayd markii saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo yaqaan weerar lagu qaaday. Halkaas oo ay ku dhinteen askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslayaal. Sidoo kale wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaaray ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhigaasi. Geesta kale weerarada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur, dumar iyo dad waaweynba. Waxaana saameyn muuqata ku yeesheen goobaha waxbarashada, caafimaadka iyo isgaarsiinta, taasi oo hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga. Waana amurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laantaaf Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeelada weeraradan Al-Shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas'uuliyiinta dalka Kenya, gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta.
Duysku celis gaarayso 10 sano ayay kooxda Al-Shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo gobolada xeebta Sinta isku hayaan. Dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo dad 140 qof kor u dhaafay halkaasi ay ku dileen, sidoo kalena tiraadu fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii siqda dhexay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed. Dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee kayaanka gobolkani dhagahooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanka Mandera, xilli ay rag ka shaqaysan iyo qudidda dhagaxa ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen. Mandera, Wajeer iyo Garissa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhacdooyin xiggay ka geysanayeen, waxayna si gaar ah u beegsanayeen dadka masiixiyiinta ee gobolkani ka shaqaysanay ee gobolada kale dalka ka yimid. Badanka kooxdan Al-Shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin, dhacdooyin kala duwan ay ka sameynayaan, ay xiriiro dhow la leeyihiin shacabka gobolkani. Waa sida ay dowladda dalka Kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan, waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka sameyn karo. Waa sida uu ku doodayo mudane Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya.
Ana waxaan qabaa dhulkan anakaas kale, Garis Wajeer Mandera anakaas kale, caradan anakaas kale, waa inaan reeban anaga dhulkan anaga reebanaba meedna yaana isu sheegi nin Garis garanaynin oo Kamuudiya garanaynin oo Sareeda garanaynin oo Lugo garanaynin intuu kasoo booday jilib magaalada Garis ugu imaana dowladda Kenya iyada mas-uuliyad ka saaran inay dadkeeda, ummaddeeda iyo xoolaha ay leedahay, xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso. Dowladda Kenya mas-uuliyad dastuur ahaan ka saaran.
Safiya Cabdinuur oo laga soo doortay deegaanka Ijaara waxay xasuusteeda wadid ka sii goyla weerar kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka geysteen deegaankeeda.
Dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u farabadan yihiin oo Garissa County ka dhaceen. Dhacdooyin naxdin leh oo aad waaweyn bay ahaayeen. Adduunka laguma arkin gaari red cross ah oo la tooganayo in the whole world meel lagu arkay. Adduunka challenges fara badan baa jiraan, meelo naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan, laakiin gaariga red cross markuu socdo oo flaggiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin. Garissa County lagu maqlay.
Hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago, waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka Lagdeera, mudane Maxamed Hira Caynte, oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaalisa shacabka gobolkani ku dhaqan hab walbo loogu hortagi.
Anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta iska saar, aan iska saarno waan waqashan meesha la dhahaa dhuso mareeg iyo gobolada dhexe Soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay loo hagaagtay waxa dhaa macwiisley. Macwiisley Soomaaliya maqlay waa dad macwiisi xiran oo qori wad macwiisley baa la dhahaa. Anaga marka hadda runta markaa isku sheegnana
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qaban habka keliya loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku ay isku abaabulaan qaab qabiili ah, qabiil ahaana looga hortago. Sidaasina waxaa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto Faafi, mudane Cabdikariin Cusmaan Ratti oo ka hadlayay mid ka mid ah shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlayay koortaga kooxda Al-Shabaab.
waxaan qeynaynaa dadkeedu waxay sameynayeen inay wareegaan dhulkana ku wareegaan banaana ilaa dowlada xuduudaha ilaalinayeen meesha soo feetay meesha asaarta soo feetay asaarta waa la garanayaa diintanada ma ogo kulli culimo waxa fadhila nin in la dilo gaal ah oo mid cid lagu dilo diintanada raali kama.
Dr. Maxamed Daahi iyo Ducaale mudanaha degmada Dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani Kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi Al-Shabaab, tuhunka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos u dhici karo, wada shaqeyn ay ka sameyn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya.
waxaan codsanaynaa dowladda Kenya inay xadka furto borderka in lala furo, sababta ay tahay borderkan wuu sare yahay laakiin wax xiran ma jiro, dad iyo maal way soo maraan. Waxaan rabnaa dowladda inay borderka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bicmisi wax kastaba. Taas iyada waxay aad u caawini, amnigana way caawin, saboolnimadana waxbay ka qaban, dadka ka fara kacayaha waddankana way ku riimaan. Waxaan leenaa ciidankeena Kenya waxay ku jiraan Soomaaliya, laakiin shabaab way soo dabamareen, shabaab waxay nala joogaan Gaaris iyo meelo kale. Waxaan codsanaynaa dowladda Kenya anagu hadda dhehna kuwaxa soo saaraan, laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xaggiisa.
Xalalka kala duwan ee hogaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa ka mid a in shaqo abuur loo sameeyey dhallinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani. Kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwan haatan laga furay gobolkan, taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugidda amniga. Tirada ugu faraha badneed ee tuhmanayaal ayaa xabsiyada dalkeeni Kenya buux dhaafiyey, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa maxkamad ay ku socoto kooxda Al-Shabaabna lagu tuhunsan yahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Haatan aynu gudagalno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan Nuur Cabdow Axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda, wuxuu ku sugan yahay Mandheera. Xasan Daahir oo ku magacdheer Xasan Geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka Kenya, sidoo kalena wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Kenya. Haatan wuxuu ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka Geeska Afrika, waxaanu ku sugan yahay degmada Gaarisa. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya Maxamed Khaliif oo ah guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada Gaarisa, iyo Xasan Maxamed oo hore macalin u soo ahaa haatana ka tirsan bulshada rayidka ee degmada Mandheera. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkee laanta af Soomaaliga ee V O A.
waa
hagaag. Waxaan ku hormarayaa Maxamed Khaliif. Maxamed Khaliif oo Gaarisa joogta, meelaha ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid Gaarisa, bal nooga waran dhibaatada kasoo gaadhay gobolka iyo deegaankaba.
Saara, dhibaatada waagan hadda adana haysato tu weligeena soo martay maaha, maxaa yeele iskuulaashku waa xiran yihiin, communicationkii maritari com ee dadka raayada lagula hadlayay lamanayo, dhakhaatiirtii waa la xiray isbitaalka. Marka dhibaato aad iyo aad u weyn baa Gaarisa hadda haysataa. Waa wax aanu la yaabnay. Hadda iskuul tuulooyinku dhan kama jiraan, tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa. Maxaa yeele nimankan waxay beegsanayaan wax la yirahdo isbitaal, waxay beegsanayaan birtii telefoonka ee lagu hadlay cayaalkii iskuulka. Marka arrin aad iyo aad u foolxun waaye. Tuulooyinka hadda in laga cararo intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada inay dadkii ma wada qaadayso. Marka dhibaato aad iyo aad u weyn weyn. Maalin hore saddex cunug oo isku aabay iyo isku hooyo oo hal waalid u dhalay oo saddexda wada isku xafay oo maalinkii iskuulka la furay ayay jira. Marka waxna waxna soo maray maaawey ka dartay ka daro dibidashay bay Soomaalida ku mahmaadaa. Marka arrintan waa arrin aad u qaraar, wax aanu filaynana ma aha. Maxaa yeele askarta hadday rabtay inay maaragtay qaadato VHF bay qaadan kartaa, ba halka dhabarka lagu qaadanaya ayaga ay ku wada sariirayaan. Laakiin bulshadii xagga dhaqaalaha ka dishay war hebelow hooyadaa baa jiran imaaw, isbitaalka la geyn lahaa waa ka burburisay, iskuulka ciyaalka ay akhrisanayaan waa dishi, saddex cunug oo isku aabi isku hooyo oo saddexdii dhowr oo isku xigan oo waxbarasho loo soo diraa hal meela la dhigay. Askar ma aha, ciidan ma aha, dhakhaatiir iyo macalimiin ba hal meela la dhigay.
ومعتنتي محمد وكوس ونقندونا وحن أتجي نور لنا حقوق ذا ذنها قبل سن نور أو مثلا ترى رسمية أو لهيو أو ضدك كل انتي يضدك أي دواعي ذي هلستك سوقادي قبل كوقوي بريكانيا ورد على الشبابك
ومعتنتي سارة أنا ونور عبد أحمد من داركم في مرأيك نتفك أنا هرت قياسة الأشياء كره ما أنتي تسوال لي كره ولا لكن هو قياس أنتي نوفلين دب أنتي نوفلين واي واي نقارتي أو أنت أسوى سنة كيف والد دلها سنة إلا إيو كنتم يكبرون والد دلها سنة كيف فقبل السنة ليه السنة ولا صور عارفين عارفين تسوون كل عجلوني مركب واحد دولت كينيا يدشي إيو واحد الشباب دلهم بودي واي إلا إيو كن واي قارن
وان قرتي مركب محادو ملاين يساوير هذا اللي نوصل نقنا يا نورو
أرتوه نمشي أرجلس إذا أرتوه سقطوا دوا لقصة يا وواحد لقصة ودنا إليهين دنتنا وحواية إن دوينا كينيا سلدة جن كلا دين تاء كلا دقن كينيا تكفر كيران لكن وحابة كسي درم تيجي كسي درم وحد أم الله يسمر مرقاد وحينا مشروع يهين ومشروع الله صار دكتي ودت كسي يشين دوينا دنا لو وصلت رجالي وح مشروع الورد سعيته oo loo sidii hormarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin dumaraysa annaga marka taariikhdan gadaal aan u fiirisay taariikh aan qirnaa historical injustice allah waxyaalihii uu dhacay dibkii la soo gaaray waa dugtay waxyaalaha la dhigi jiray burcad la dhigi jiray shifta la dhigi jiray emergency la dhigi jiray ilaa ay waqtigan ku soo gaaray hadda shabaab aan ugu la abuuray hadana marka dad fiirisay wixii waxay dawladda digaal kula jirto ma ahan maxaa hadii dawladda digaal kula jirto ayaan kasta dawladda walaal sheegaa maantaan maantaan ku sheegay in fadhiin ku jirnay ayaan ka sheegay nimanka xaqdaas ay joogaan la dhahay ee ogaada dawladda markii kala akhbaarku ay ku leedahay akhbaar cidna siisa malahan oo ayaan dhawayto wad maqleysi madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha wuxuu waxay ka hadlayeen in tilaabo la qaado dadweynaha inay la shaqeynayeen ciidamada dawladda ee amniga inay la shaqeynayeen u taayida tuux jirta oo salig leh ma ahan dadweynaha way la shaqeeyaan way dadaalaan inta kaalmay way bixiyaan wili intaas oo jeer aan ku sheegi karay dadweyne inta ay digaal galeen ay la galeen qoloyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dadka dileen ay qoriyo kasoo qaadeen gobolka Mandera ay ku jira marka dawladda Kenya markasta waxay noo martiistaa naga waxaan waa wax dan kale la leeyahay in horumarka naga lagu istaaji sidoo Maxamed Khalifada jeega hadii iskuulka naga la gala caasimadka naga la gala jidka naga la gala biyaha naga la gala marka horumar ma jiraa horumarka ma jiraa marka
dawladda
dijeeda karta waxa way daqaalaha kaliya oo maanta lagu bixiyo waddanka Kenya waa daqaalaha gobolka Northeastern lagu bixiyo intaas oo bilyan oo shilin oo lacag Kenya ayaa lagu bixiyaa amniga Kenya ee lagu ilaaliyo gobolka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya u dhexe xuduudkaas dadka ilaaliya caawiyay oo dadka markay soo galayaan 100 km 70 km ilaa 80 km gudaha loo galo waddanka marmar qaar ilaa 100 km loo galo Nairobi la weerara war dawladda anaga aan ku dhaqanay soo dawlad intelligence leh maaha dawlad silbar leh Soomaa dawlad ciidamo leh Soomaa dawlad lamaanay Soomaa dawlad oo civilians leh Soomaa
waan gartay waa baadsan tahay Nuur Cabdo waa ku mahadcelin oo kugu soo noqon doona khadka iigu jir waxaan u baaqayaa Xasan Geelay oo Gaarisa jooga Xasan oo bal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen mas'uuliyiinta ka horeysay amaankii gobolka Faruq ka baxay dadkii cabsibay ku nool yihiin dibaato badan baa kaabayaashii aasaasigii soo food saartay bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya
walaal saar waad mahadsantahay horantii arrimaha amniga gobolka Waqooyi Bari waxaad u maleeyneysaa inuu hadda gacanta ka baxay waayo dhacdooyinkan isdaba jooga ah oo dawladdana indhaha ka tabsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qaybihii dan inay saameyn weyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka iskoolladii gobolkan hadda Gaarisa baan kaalay hal iskool oo furan male waxaan ka ahayn magaalada Gaarisa townka magaalada dhexdeeda laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqeynahay inaysan jirin amniga dawladda way ogtahay dadweynuhu way ogyihiin qoraan waxaan arki jirnay dhacdooyinka al-shabaab inay ku ekaayeen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya laakiin hadda maanta anjiin dhacdooyinka hadda buucan soo dhaafay iyo wixii ka hor aad arkayso waxaad arkaysaa waa un magaalada Gaaris meel ka mid ah dhicisa ayaa lagu dhufay dhicisa waa 15 km bay Gaaris u jirtaa shangarteeda Gaaris waa laga maqlayaa macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada Kamuuday 30 km wabiga Ziba Tana bay saaran tahay sareeda waa 40 km bay u jirtaa markan waxaad arkaysaa xuduudkii 160 km gaar iyo 170 km gaar u jiray inay 100 iyo 100 inay soo dhaafeen magaaladii nafteeda inay yimaadeen taasna waxaan arkaynaa miraheedii inay noqotay statistics-kii iskooladii isbitaalladii oo dhan inay xirmeen
waan gartay waa ku soo noqonayaa xasan waxaan u tagayaa markan xasan maxamed oo mandheere jooga xasanow bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha waddanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad waddanka gudihiisa jooga waddanka kenya amaba gobolka waqooyi bari hadhowtana weerarada lasoo qaada ay isla gobolkii waxyeelo gaadhsiinayaan kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadka la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto
walaalhii horta arrintii waxay noqotay saaday wax complicated ah waxaa dhacday narrativeka ay adeegsanayeen inay tahay islaam marka waxaa dhacday haddana waddankii oo baadamuunda badan dad shaqola-aan camala-aan ay iska jiraan ama aqoontabadan ay ku yartahay waxkaasi kale ay duufsan karaan kama marna inay jiraan dad rijiro dadkaasita oo waddanka u dhashay laakiin ilama aha wixii wax hadda maaragtaa la dhihi karo inay saasa ka dhex bilowday soomaaliya ama ka bilowday kenya ama isa world problem sida la sheegay marka annaga ownershipkeeda hadda mada la ahaan karno sida uma la ahaan karno maxaa lahay dadka hadda mandheera ahaan mandheera markaan ka warramo xeelyad oo maaragtay shanshan u socota iyo labaatan u socota iyo dad dalab loo waayo uma eka dad la iska qabtay oo extradition kii lagu dilay waa jirtay 2014 aada ulaxa badnaad marka qofkii waxaa fiican mata in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dadata soo kasoo galban lahaa waxaa layta laga yaaba dhibaatada inay jiri lahayd laakiin waxaa jirta wax la dhihi prevention of terrorist act ma aqaan waxkaasi kale qofkaasi kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareero waddankana waxaa ku jira dhibaatooyin badan musuqmaasu marka xagga taaciidahooda naftooda waa un dad in maaragtaa mishaadi waxa iska qaadanaa noogii wadaninimo hadda dadkaas ku taajiyaan malaha maalintii dhexgaamo annagoo joogna waxaa naloo sheegay iyagoo labaatan ah baasaleyto damaaska ujiwayta ratada lalay wato inay ilaahay konton mail meel ujeeta xuduudka ay soo dhexqayna dadkii dhex degeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekeynaya lolaaba dadkii waa kuban dowladda tilaabo kamaya qaaday marka dambe waxay degeen communicationkii jurnal olala dhihi kutaalay oo asernaata ay ka dhimaatay marka waxaan waa nasiib darre maxaa fiican maaragtay tashi ama guddi loo saaro
halka waynu imanaynaa xasanow walaalo waxay raali noqo haddii dhegaystayaad haatan ugu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay al-shabaabku ka geystaan gobolka waxaa barnaamijka ka qayb gelaya khubaro dhinaca ammaanka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh aynu ku sii soconno barnaamijkeenna waxaan u tegayaa nuur nuurow kaalin inteeleg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka ah
waa mahadsanta saara horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar arrintanna waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa qayb oo hardware la dhaha iyo qayb oo software la dhaha markii dadkii cilmigan argagixisada baranaya qaybtii hardware-ga waa qaybtii militariga is isticmaala ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaala qaybna waa qaybti bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqota ama hooyooyin ha noqota ama dhalinyaro ha noqota ama ciidamadaba ha noqota ama shaqaale dowle ha noqota annaga 2013 ugu bilaabay arrintan ilaa iyo 2017 intaas oo dil aa jiri oo dowladda ciidamo dowladda loogu shakiyo oo lug ay ku lahaayeen waxaan sameynay marka hay-adihii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhaha software la dhaha ay sameeyaan أن والله برا دتك والله جا وعي جليا دولة كونتي مع الدولة نشل مع بلشة الرئيس واي كغيب كلين واي كغيب قاتم دتك واي برا علماء دنيارا هيوين نهاية قيد صد واي قاتم قيد كليح من مش يشي وحواية أن غيبتي دولة هدي قصور الشيء لدها قفكي واكن قفكنا يا دندي جانكو جري الله بشيء مش يشي أن شرع كينيا وحودي جايا قفك هدو دنبيري هاي حدث صوت شكت أديك سرنا يا حاتر دولة دي ما يصير قوهات وهذا عادي انتاس أو دعماء عادي انتاس أو كيس أي عادي قف أصوت دعوه ولاي وقف كان كشكي أرنتان وشكي أوجادا أما قف كان وحاس دنبيك سو كجوري دنبيك سو فراح كل جوري وقف كلا سوقرت هو لو سوقرت مركز دمر اللي تيجي دولة دي تيجي منكي أنت لوسو دو ماري أيال الدليل مركز كدمه مركز داون ورك هذا وان مغلي خيب نوعي كقادة بولشيدة بولشيدة وارن والهجة هلكرا هل يلاو دنبيليال قرص دتك dad ku weeraraya markasta nimanka argagixisada waxay qafka ku xiraayay isticmaalaan qafka qaraab ugu xig ayay isticmaalaan qafka wadankiis ku xig ayay isticmaalaan qaf wadanka la timaad Kenya looma soo diray qaf wadanka la timaad Djibouti looma diray qaf wadanka la timaad Ethiopia looma diray qaf wadanka la timaad lagu diray horta anaga dadkii meesha galay afsi ay wadankan u soo galaan oo amniga isu soo diibaan oo Ritani u soo noqdaan ayaan jirin
adoo maadsantay Nur Abdo waan kugu soo noqon doonaa wax yar xadka igu jir waxaan imikana u baaqayaa mar kale Xasan Geelay Xasan waad maqleysay Nuur een dadku dabcan way soo ogyihiin waana la isqaanaa sida Nuur sheegayna dad kala diimi aba degan gobolkii weeraradii la soo qaadaana looma kala aba yeelay dadkii ku wada dhimanayaan ama wax yeelay soo wada gaarisa bal Xasan oo markad qiimeyn ku sameysa arrimahaasi maxaad u maleeyneysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinka sida loogu hortigi karo
walaal saaxaro hadaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyay bishan gudaheeda ka dhacay magaalada Garissa weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano Dhiciso oo islaamkii lagu geystay tuulada loo yaqaano Sareedo oo saddex arday laga dilay iyo tuulada Kamuuday oo macallimiinta lagu dilay dhacdooyinkaas waxaa ku horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen in magaalada la soo weerarhay dowladda ayaa ogeyd mas-uuliyiinta way ogaayeen wax tilaab ah kama qaadin wax intelligence oo dhaha dowladda laamaha suldoonka way ogaayeen laamaha amniga waa loo sheegay haddii loo sheegay wax tilaab ah oo yaraatay oo la qaadan male ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male wax operation oo la qaaday male markan waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay waxaan ognahay inay la tahay tuuladan baa caawa la geli mise tuuladan baa caawa dambe la geli dowladdana way ka warhaysay tuuladii waa la galay ardayda la laayay nimanka way iska tageen magaalada Buurkeeda ayay iska fadhiisteen waa niman toban aan dhamme dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meesha tagtay salaadii meedkin baa lasoo daldalay waa laga soo tagay wax hawa yaraatay oo laga daba tagay ama askar ciidan oo loo diray malax waa laga yarfariistay afar bari ka dhacday macallimiin ayaa laga dilay sidoo kale ku dhacday waana looga qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska oo biga la dhahaa dadweynaha way ku qoreen waxaan aragnay dad huweysan ee magaalada ku soo socda waxaan u malaynaysaa horta kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda
Xasan oo intaan halkaa dhaafin balan su'aal kale kaa weydiiyey dadweynuhu siday ku ogaadeen marka macluumaadkaasi aad u kuur gashay siday ku ogaadeen tuulada in la soo weerarayo imisa cishaana u dhaxeeyey ama waqti intee leegba u dhaxeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar ku soo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynaysay inay dowladda la wadaageen xogtaasi
dadweynaha sidoobaba maskaxiyan ayay isticmaalaan nimanka markaad aragtay inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuulada korkeeda inay ku bateen waxaad u malaynaysaa inay dhahayaan tuulada ayaa la soo galaya sirdoonka wadanka ee la dhaha NIS National Security Intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaha analysis falaqeyn bay ku sameeyaan labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba midba la geli doono midkay ahaataba markan waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dad waa figura waa xoolo dhaqata nin xoolo dhaqata ayaa loo imaanaya waxa la dhihi tuulada ciidanka intuu ka degan yahay iskoolka intuu ku yaalla cidkaasi intuu ku yaalla ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii uu soo gudbina mas-uul ayaa joogaa tuulo kasoo lada jiif ama assistant jiif
wuxuu dhahayaa niman hubaysan oo dableeyey oo dhulka aan garanayn ayaan arkay, waxay i weydiyeen ciidanka intuu degan yahay, iskoolka intuu ku yaala, isaaska intuu ku yaala. Xog noocaas oo kale markaad hesho, amniga waxaa loo yaqaanaa specific, ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay, markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin.
Waan gartay. Marka intee u dhexaysay markii weerarku dhacay iyo marka ciidanka la wargeliyey?
Isbuuc ilaala ayaa la wargeliyey ciidanka gobolka loo sheegay, hadday dhadhaartay dhadhaa loo sheegay, hadday saafi tahay faashi baa loo sheegay, Gaarisa waa lala wadaagay, wax kasta waa la ogaa, mas-uuliyiinta lasoo doortay waa loo sheegay. Dhaqdhaqaaqa nimanka Al-Shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa ay meelay joogaan, habeenay dhaarba ninaan garanayni male, maga wadaday maraan, tuulooyinkay soo maraan, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waa la sheegaa. Waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa, hadday baabuur wataan waa la sheegaa. Markan kaalinta u weyn ee laga tegi karo oy shacabku u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dowladda soo siiso. Dowladdu warbaahin waa la soo siiyey, way seexatay, waxba kamay qabanin. Falkii wuu dhacay, iskoolka waa la xiray, isbitaalka waa la xiray. Markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa axaddi hadda aada soo dhaafay Gaaris ka dhacay, dadkii waa isweydiiyey. Dowladda eedeyn bay leedahay, dadweynaha eed buu leeyahay, mas-uuliyiintana eed bay leeyihiin. Nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato, laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dowladda.
Waa mahadsantay xasano maxamed khaliif. Gabagabadii barnaamijka waynu ku dhownay inagoo soo koobayna cabsida ma waxaa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ahee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada, suuqyada laga adeegto, iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan, bal dareenka dadka nooga waranee gobolka waqooyi bari Kenya?
Saare, aada baad umahadsantay. In yar baan rabaa inaan dib ugu noqdo. Halka waxaa dhacday oday baa la yiri ninka qori buu haystaa doon. Waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan. Odaygii odayaal buu ka xaystay, nin ay walaalo yihiin buu ka xaystay, wiilkii baa la doonay, wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay. Yarkii xabuda oga hore aadiis buu ku dhuftay, aadihii halkii buu ku dhintay, adeerkiina laba lugood buu ka jabiyey. Daacadnimada intaa ka badanee dowladda Kenya loo sameyn lahaa ma jirto. Anagu waxaan ah taaganahay wax la yihaahdo laba daran doora. Maxaa yeelay xaggana nooma roono, xaggana nooma roono. Haddii la yidhi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeeraan qofka hadduu 18 gaaro oo sharcigiisa qaato kibandaa la yihahda meeshanisa ID cardkiisi uu wato, ninkaa saaxibun baa tihin, shaqo iskuma lihin, dandigoolimaada sigaa dib looga qaadanaya. Odaygii nimankii dileenee dadkii dilee lama raadin, dadkii dhiirigelin lama siinin, odaygii tegay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahaa lama dhihin, odaygii tobanaa iyo tiki. Marka adigu maxaad samaynaysaa? Attitudeka ama maskaxda ay leedahayna waa taas. Marka annaga hadda dhibka ugu weynaa aan u tahay maxaa yeelay waxay kaala diridayaan dhaqaalihii, waxay kaala diridayaan tacliintii, waxay kaala diridayaan isbitaalkii. Dowladda annaga dowladdaas ka taleyo tobaha bay dalka u qaadan PHF sidaan ku sheego radioga qaadanayaan, ayagay toos bay u hadli karaan. Dhibtii dadka ay ku shaqaysanaya Safaricom kaadlaa ay gud baad ka sinay, wax alla waxbadda ay u socdaan ciddan lama garanayo. Marbaa annaga intaan annaga odayaasha lixdan jirka intaan qoryo qaadanaad sifa aan u badbaadina dhalinyaradii cabsida ku jirto dadka ma meelayn karin, because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dowladda usoo kacaysamay. Marka hadda odaygaa uu dhintay, dugtiisu waxaa rabay dowladda Kenya inay baxdo, in la isugu tagoona shaaseeto odaygan isagoo daacada wiilkiisa soo qabanka waxbad wiilkiisa ku dhuftay, cidihii lacag la siiyo, mag loo geeyo, hataa hadday dowladda Kenya council iyo la sameeyo qofkii abaal haale. Markaas dadka kale way dhiirigaroobayaan, laakiin ninka horaabad qabrigiisa arkaysaa wuxuu ku dhintana cabgaranayn wiilkiisana dilo, adi maxaad qaban kartaa? Marka cabsida meesha way jirtaa, dadkii haddii ay wax noolahay markaas sida looma baqday, haddii maaragtay marka ayada cidiiri abaalbarid loo sameyn lahaa joornaalka lagu soo qorlay wiilkiisu doonay qori buu kasoo qaaday rabsin dowladda Kenyana kolibaretas qaada iyo qariyaadkii. Marka saara dhibkaasay jirtaa, cabsi xun baa jirtaa, laakiin hadda waanu gadoonay, because iskuulno ma jiro, isbitaalama haysano, meelkaana uma dhuftaan, saddexda un bay raadsadaan, wax alla waxay ka helayaan baladiga kaala garo iyo telefoonka lagu hadlaayay iyo maaragtay kale anoo soo koobay. Marka aad baad umaadsan tahay, hadda waa fasaxanahay in aan kici kara
gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo.
Okay, xalka waa sidan, annaga macawisley hagaagsanayna, askar soomaali aan qoreyna, yaan raadsanaya duurkaan lugeynayna, because nimankan niman gaari lagu raadin kara maaha. Meel alla meesha soo maraan waa arkay, maxaa yeelay anigu waxaan u joogay maama alla wiilkeydii koowaad waa ka dhowraadkeydii, kii ku xiga waa ka kan saddexaad waa ka sidee hooyadaa wadnaheeda kusoo noqonee, maxaad ku dilaysaa saddexaan qoryo cinda ma qabo adigaa la rabaa inaad aqliyaasimay. Marka aada soo kacayso meel ku dhufanaysana mabda inaad ku socotaan, wax alla wixii kaasoo horbaxa la iska dil maah. Marka
dirtan aad gelinaysana dad baa ku shaqaysa ummadda inoo sheegi tahay isbitaalkanaysa daawa laga helo maxaad ku yaa qiyaag tagaa isbitaalka shicibka meesha degnaa baa taga dadka tuulooyinku way kasoo carareen isbitaalada waa laga xiray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaano safaricom ay ku hadlaan ma qaban halka waxaa waa inaan anaga tukaano qurya qaadano duurka galno rugayno kaba laylan iibsano diihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro waxaa yeele waxay soo socdaan halka inoogu soo gelayaan
aad baa umahadsan tahay maxamed khaliif gabagabadii waxaan u imanayaa نور عبدو iyo حسن galay labadiinuba idinkoo ii soo koobaya waxaan ku hormarayaa نور
dowladda kenya waxay qabtaa ciidan la dhaha national police reserve waxa waa ciidamada kaydka ee booliiska goonida waaya marka waxaa iskale qeyb booliis ka tirsan waaya laakiin waxaa qorto bulshada ayaa iskale waxaa soo qoro niman chiefka la dhaha iyo assistant chiefka la marka meeshii deegaankii 12 ayaa laga soo quraya dhanka oo xuduudka soomaaliya iyo kenya marka ciidamadii la isku soo dardaray waayo waxa magaalada ilaalinaya isku sheega marka waa ciidamo kenya ka tirsan maahan ciidamo gooni ahaan annagaa noo samaysanay
xalku waa maxay
xalka waa kan xalka sidaan aniga ayla tahay dowladda kenya sharciyan iyada ayaa ballan qaaday inay ay nafta iyo maalka dadweynaha ree kenya ay ilaalisa hal shay umaan ka rabna annaga dowladda kenya shaygan ka rabna waxa waaye inaan ree kenya nahay iyo inaan ree kenya lahayn annaga marka dhibka xalka meesha ku jiro waxa waa xildhibaanada ina haysageena miiska qaraxayna hadheen dowladda kenya ammaankaan ugu dadaaleyna waa maadsanta
aad baa umahadsan tahay نور xasan geelay xasanow dooda inoo soo gabagabe xalkana maxaad u aragtaa
walaal horta xalka wuu badan yahay midda ugu horo waa dadweynaha waa xilli waxaa la gaaray dowlad aan dan kaa lahayn mas-uuliyiintii aad soo daaratay dan aan kaa lahayn inaad kenyaan tahay inaad ahayn la kala garanaynin waqti waxaa la gaaray iskaa wax u qabsanada walaalkay khaliif munda ayaa sheegay waa in la abaabulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaan kasta joogto oo iskaa wax u qabsanada macuusri wax la dhaho nooc kasta oo sirdoonka wuu garanayaa bermuudada sokorta iyo caanaha gaarka imaato iyo ruuxii keenay ninkii keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xuduudka soo gudbay dadkan socdo oo dameerka wato oo hubka wato kamaysa hortay garin waxaan u malaynaya waxaa waaye indhaha ayaa laga qabsaday markan xaalka u weyn waa dadweynaha iskood in wax u qabsado
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen نور cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari xasan daahir oo ku magac dheer xasan geelay waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka ee kenya sidoo kale wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi kenya waa falanqeeye arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galay xasan maxamed oo mandheere ku sugan macalin horow soo ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada raydka iyo maxamed khaliif guddoomiyaha ururka bulshada raydka kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waa sahre ciidla نور oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
sahra cidla نور aad ayay umahadsan tahay iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iminkana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey cayaaraha cabdiqaadir samakaab ayaa inoo haya
haddii aan ku horeeyo kooxda manchester united ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay soo iibsadeen ciyaaryahan bruno fernandes laakiin warka cusub ayaa ah nambarka loo xiray ama gacanta loo geliyay laacibkan oo ka yimid kooxda sporting lisbon waxaana bruno fernandes oo loo soo bandhigay dhowr nambar laakiin waxa uu kala baxay nambarka 18aad oo la xusuusto in kooxdan uu u xiran jiray ciyaaryahan paul scholes oo wakhti yaab leh kusoo qaatay kooxdaasi loona tiriyo mid ka mid a ciyaartooyda qadka dhexe ugu wanaagsanaa ee caalamka soo mara nambarkan ayaa sidoo kale waxaa ka tegay oo xiran jiray ashley young oo manchester united kabtan u soo ahaa bruno fernandes ayaa manchester united waxa ay daba joogtay ilaa laba xilli ciyaareed waxana laacibkan loo tiriyaa mid ka mid ah ciyaartoyda qadka dhexe ee xil ciyaareedkan ugu wanaagsan marka loo eego waxqabadkiisa kooxda Sporting Lisbon, laakiin wax walba waxa ay isbedeli doonaan wixii uu ku soo bandhigo ama siduu ula qabsado garoonka Old Trafford ayna ku xirnaan doonaan. Marka ciyaartoyda ay koox ku biiraan, waxa ay badanaa qaataan nambaro culculus oo ciyaartoy hore oo magac leh ay soo xiran jirtay, taas oo mararka qaar culays iyo cadaadis weyn ku keenta. Culayska ugu badan ayaa ka soo wajaha ciyaartoyda marka ay nambarada noocaasi qaataan taageerayaasha iyo saxaafadda. Waxaa la xusuustaa in kooxda Manchester United sidan oo kale ciyaaryahan Antonio Valencia ay siiyeen nambarka 7 oo ay u soo xirteen ciyaartoyda Eric Cantona, David Beckham iyo waliba Cristiano Ronaldo. Laakiin Valencia ayaa sidii loogu buuqayay markii dambe iskii isaga dhigay nambarka, dibna u soo ceshtay nambarkiisii hore. Hadda Bruno Fernandes ayaa looga fadhiyaa in taageerayaasha uu soo xusuusiyo ciyaaryahankii Paul Scholes oo Manchester United muddo qadkeeda dhexso maamulayay, kaas oo koobab farabadanna kula guuleystay. Waxyaabaha kale ee ciyaaryahan Bruno Fernandes wararkiisa laga qora ayaa waxaa ka mid ah marka uu haddii uu si wanaagsan ula qabsado in kooxda Lisbon ay heli doonto lacag, haddii kooxda Manchester United ay u soo baxdo Champions League, Lisbon lacag ayay heli doontaa, sidoo kalena haddiiba ay dhacdo inuu ku guuleysto Ballon d'Orkana lacag ayay heli doontaa. Dhinaca iyo horyaalka Spain, kooxda Barcelona ayaa 5-0 ku garaacday kooxda Leganes kulan ka tirsan Copa del Rey. Barcelona ayaa guul raaxa leh ka gaartay Leganes iyadoo uu wato tababaraha cusub. Barca oo iska ceyrisay tababaraheedii hore ayaa raadinaysay in ciyaaraha qaar ay ku raaxaystaan iyagoo guul darana la kulmay, laakiin goolashan ayaa u muuqda kuwa dib u soo celinaya hanaankooda ciyaareed. Isla kulan ka tirsan Copa del Rey oo la ciyaarayna kooxda Mirandes ayaa waxa ay ku tumatay kooxda Sevilla, waxaana Mirandes ay ku badisay 3-2. Dhinaca iyo tenniskana, Novak Djokovic ayaa soo gaaray finaalka tartanka Australia Open kadib markii uu ka adkaaday Federer, wuxuuna sugayaa Dominic Thiem iyo Alexander Zverev midkii soo baxa oo hadda ciyaaraya ciyaarta semifinaalka. Gabdhahana waxaa isugu soo baxay Sofia Kenin oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo Garbin Muguruza oo u dhalatay dalka Venezuela. Ciyaarihiina waa dhigintaa.
Waa hagaag dhegaystayaal, intaasi waxaa ku eeg ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Samakaab. Gabagabadiida cadda ayaynu ku sii dhownahay, waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi iminka hawada ku soo jirta. Waana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sidaa iyo nabadgelyo. We'll be right back.
ايوه.